Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat Ismai Radio di mana saja antum berada, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di udara dalam kajian tafsir dan asbabun nuzul. Bersama saya Ibadur Rahman dan ditemani oleh Ustadz Muawiyah. InsyaAllah bersama-sama kami akan menemani Anda semua dalam kajian tafsir pada sore hari ini. Dan tentunya sebelum kita mulai, salam-salam ta'zim dulu tentunya kepada seluruh sahabat Ismai Radio dan juga alumni-alumni haji dan umroh PT Raudho Amani Wisata atau Ramani. Alhamdulillah hampir 3.000 atau 4.000 alumni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Amin.
Ya, terutama para alumni yang berada di Jakarta dan sekitarnya, juga yang berada di luar daerah atau luar pulau kita ini. Kita masuk ayat yang ke-25 dari surat Al-Fath, surat yang ke-48. Mari kita baca, kita dengarkan terlebih dahulu bacaan dari Ustadz Muawiyah, ayat yang ke-25. Dibaca ayatnya juga artinya. Tafadhal Mashkurah.
Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Kaum Quraisy Mekah yang memusuhi kalian adalah orang-orang kafir. Mereka menghalangi jamaah haji memasuki Masjidil Haram. Mereka menghalangi hewan kurban untuk disembelih di tempat penyembelihannya. Karena di Mekah masih ada beberapa orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui tempatnya. Maka kalian tidak boleh menyerbu penduduk Mekah. Jika kalian menyerbu mereka di Mekah, bisa jadi kalian melakukan suatu tindakan tercela tanpa kalian sadari. Allah memasukkan siapa saja yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Sekiranya orang-orang kafir tetap menentang orang-orang mukmin, maka kami akan turunkan azab yang pedih kepada mereka.
Baik, jazakallah khairan. Ayat yang ke-25 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan kita baca di ayat 25 ini, humul ladzina kafaru wasaddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayyabluwa mahillah. Mereka adalah orang-orang kafir siapa yang dimaksud? Hum kufaru Quraisy, yaitu kafir orang-orang Quraisy. Ya, jadi yang menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Makkah, dan juga sampainya hewan kurban atau hewan hadyu di tempat penyembelihannya itu adalah kufar. Ya, humul ladzina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Jadi mereka adalah kufar Quraisy yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka melarang orang-orang mukmin masuk ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh pada tahun Hudaybiyah tersebut. Jadi kalau kita lihat rentetan dari penjelasan sebelumnya bahwa mereka menghalanginya ini ketika Rasulullah dan para sahabatnya hendak menunaikan ibadah umroh. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umroh sebanyak 3 kali, semuanya beliau lakukan pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian ditambah 1 kali ketika bersamaan dengan haji beliau di Dzulhijjah. Dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur beliau umroh 4 kali dan haji 1 kali. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umatnya ini seringkali umroh berkali-kali, ya. Mungkin ada yang setahun sekali umroh, ya, atau tiap tahun menunaikan ibadah haji, ya. Masya Allah, ya, tabarakallah wa ta'ala. Nah, yang dimaksud menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram yaitu menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin yang beserta beliau. Ya, mereka halangi masuk Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umroh yang pada waktu itu terjadi Amul Hudaybiyah, yaitu tahun 5 Hijriyah. Dan mereka menghalangi juga hewan hadyu, yaitu hewan yang akan disembelih, yang akan dibagikan di Baitullah kepada orang-orang fakir yang ada di sana. Ma'kufan ay mahbusan, tertahan, ya, dihalang-halangi akhirnya tertahan, tidak sampai ke tempatnya, tidak sampai disembelih di tempatnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ali As-Sabuni di dalam Shofwatut Tafasir. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini adalah Quraisyan. Orang-orang Quraisy, mereka menghalangi kaum muslimin untuk bisa masuk ke Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berihram untuk menunaikan ibadah umroh, mereka juga menghalangi binatang hadyu, menahannya sehingga tidak sampai ke tempatnya. Ya, karena orang-orang kafir jelas mereka tidak meyakini ibadah ritual seperti itu. Bahkan akhirnya mereka, ya, sombong, ya, mereka, ya, angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat tersebut, walau la rijalum mu'minuna wa nisa'u mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum bighairi ilm. Ya, dan sekiranya, ya, di Mekah itu, ya, masih ada orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukminah yang wanita, mereka bersembunyi, mereka tidak menampakkan keislamannya, ya, mereka berkumpul, bercampur, ya, mereka bersosialisasi, ya, dengan orang-orang musyrik di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi walaula anna fi Makkah rijalan wa nisaan minal mu'minin wal mustad'afin, ya, seandainya di Mekah itu, ya, tidak ada laki-laki yang mukmin, wanita yang mukminah yang mereka itu tertindas, ya. yang mereka menyembunyikan keimanannya karena takut dari orang-orang musyrik, ya. Lau ta'lamuhum, ya, lam ta'lamuhum, lam ta'lamuhum, maksudnya adalah kalian tidak mengetahui mereka dengan mata pandangan karena mereka bersosialisasi, berkumpul, bercampur dengan orang-orang musyrik. Nah, kalau itu terjadi peperangan, maka kamu berarti melakukan sebuah perbuatan yang tercela tanpa ilmu. Jadi nggak boleh menyerang kota Mekah pada waktu itu, ya kan? Ya, larangan ya, tidak boleh. Sebab di Mekah masih banyak laki-laki Muslim, laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah yang mereka itu menyembunyikan keimanannya takut dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu terjadi peperangan, maka luar biasa dampak negatifnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya siapa-siapa yang dikehendaki dalam rahmatnya. Innama fa'ala dzalika, ya sesungguhnya Allah melakukan demikian agar ya orang-orang mukmin ya mereka itu ditakhallus ya, dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ya. Dan agar ya kebanyakan di antara mereka mau kembali kepada Islam. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kalian untuk memerangi orang-orang musyrik ya agar mereka menyerahkan diri sesudah sulhul Hudaibiyah, ya artinya agar penduduk Mekah memeluk Islam. Dan itulah yang terjadi di kemudian hari, akhirnya mereka memasuki Islam pada saat Fathu Mekah. Dan pada waktu Fathu Mekah ini ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban 'aliima. Artinya apa? Tolong diulangi. Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban 'aliima di akhir ayat 25. Tolong dibaca artinya.
Sekiranya orang-orang kafir tetap menentang orang-orang mukmin, maka kami akan turunkan azab yang pedih kepada mereka.
Sekiranya orang-orang kafir
tetap
kepada
menentang
orang-orang mukmin, sungguh kami akan azab ya dengan azab yang sangat pedih ya. Di sini yakni ahlu Makkah kana fihi mu'minun mustad'afun ya. Jadi ahlu Makkah dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang mukmin yang mustad'afun. Seandainya orang-orang kafir itu ya terus memerangi mereka ya, memerangi mustad'afun itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan begitu saja. Allah akan azab ya mereka dengan azab yang pedih. Sahabatku, sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, kita masuk ke ayat 26 dari surat Al-Fat. Tolong dibaca dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Wahai Muhammad, ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan semangat jahiliyah ke dalam hati para pengikutnya. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin serta meneguhkan mereka dengan kalimat tauhid. Orang-orang mukmin lebih patut mendapatkan ketenangan hati dan kesucian jiwa. Allah senantiasa Maha mengetahui apa saja.
Ya, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ingatlah ketika orang-orang kafir ya menanamkan semangat semangat jahiliyah." Berarti ada semangat itu semangat jahiliyah. Ya. Semangat jahiliyah adalah al-kibriya bil batil, kesombongan dengan kebatilan. Itu adalah semangat jahiliyah yang disebut dengan hamiyatal
Hamiyatul
jahiliyah.
jahiliyah.
Seharusnya kita ini memiliki semangat Islam ya, semangat memperjuangkan Islam, semangat untuk mendakwakan Islam, bukan sebaliknya semangat untuk menghidupkan jahiliyah. Nah, kapan ini terjadi? Ya, terjadinya ketika perjanjian Hudaybiyah. Mereka ya, tidak mau dalam perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga mereka tidak mengakui tulisan Muhammad Rasulullah dan mereka mengatakan seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, sungguh kami akan mengikutimu. Tetapi cukup tulislah namamu dan nama ayahmu. Ya. Inilah yang terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kata Ibnu Katsir, ya, wadzalika hina abau ayyaktubu bismillahirrahmanirrahim. Ya, menanamkan semangat jahiliyah itu ketika mereka enggan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim dan enggan menulis Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hamiyatul jahiliyah. Asabiyah jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi di saat orang-orang kafir itu bangga dengan jahiliyahnya, begitu sombong angkuh dengan kejahilian dan kebatilannya, Allah turunkan ketenangan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, semakin orang-orang kafir itu semakin memusuhi, semakin kalap, ya, maka Allah pasti akan menurunkan ketenangan kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Nah, kemudian wa alzamahum kalimat taqwa. Selain ketenangan, Allah Subhanahu wa taala saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan tadi ya kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Wa alzamahum kalimat taqwa. Di sini disebutkan kalimat taqwa. Ya. Kalimat taqwa ada yang menafsiri la ilaha illallah. Selain tenang dalam hatinya, ternyata ya menancap banget kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah. Wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, dan mereka orang-orang mukmin itu lebih berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kalimat taqwa tadi. Ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ya menafsiri wa alzamahum kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat yang meniadakan segala bentuk ketuhanan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat taqwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Juga Ada yang menafsiri kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini, ya. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini walzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqqa biha wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu mereka orang-orang kafir itu sombong, ya. Seperti itu. Kemudian juga Imam Mujahid menyebutkan kalimat taqwa itu adalah al-ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlasuhum wa ta'atuhum lillahi wa rasulih. Ya, ada yang menjelaskan pengertian dari kalimat taqwa itu adalah keikhlasan mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada sedikit pun mereka ingin memecah, ya, kaum muslimin, ya. Kemudian juga ada yang menafsiri kalimat taqwa sebagaimana Atha bin Abi Rabah, beliau menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah saja. Tidak ada serikat baginya, baginya kerajaan, baginya segala puji. Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kalimat taqwa. Kemudian juga urwah dari riwayat yang lain, ya, disebutkan wa alzamahum kalimat taqwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dari Ali wa alzamahum kalimat taqwa, beliau berkata la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian pula Ibnu Umar, ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Kemudian juga ada penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa alzamahum kalimat taqwa. Beliau mengatakan syahadatu an la ilaha illallah wa hiya ra'su kulli taqwa, yaitu syahadat la ilaha illallah, dan syahadat ini adalah pokok segala ketakwaan. Sementara Sa'id bin Jubair mengatakan wa alzamahum kalimat taqwa qala la ilaha illallah wal jihadu fi sabili, ya. La ilaha illallah wal jihadu fi sabili, ini ada kalimat taqwa. Dan juga ada pendapat yang lain, kalimat taqwa itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dari Ma'mar dari Az-Zuhri wa alzamahum kalimat taqwa, ia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sementara Al-Imam Qatadah wa alzamahum kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Nah, wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Yani orang-orang muslim lebih berhak, ya, lebih berhak untuk mendapatkan sakinah, dan mereka itu ahlu taqwa, ya. Ini jelas sekali bukan orang-orang kafir yang memiliki semangat jahiliyah, tetapi orang-orang muslim yang tenang hatinya, yang memiliki kalimat taqwa, ya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu, ya. Aliman bima huwa ahlun lil fadli. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa-siapa yang ahlinya untuk mendapatkan keutamaan, ya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhususkan dengan tambahan kebaikan dan kemuliaan. Baik, ini saja yang dapat kita sampaikan dari ayat 25 26. Ya, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas 27, 28 dan 29. Demikian.
Ya, demikianlah sahabat di Semen Radio. Sesi kedua yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ibadur Rahman dari pembahasan tafsir dan asbabun nuzul dari ayat ke-26 surat Al-Fath, surat ke-48. Dan sahabat Bismillah Radio, bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami dalam sesi tanya jawab, silakan Anda bisa hubungi di nomor 0218499 4343 atau 0218497 0055. Sekali lagi, untuk via telepon di nomor 0218499 4343 atau 0218497 0055, dan bisa juga hubungi di nomor handphone kami yaitu 0852627774774. Sekali lagi di nomor 0852627774774. Baiklah, untuk mengawali sesi tanya jawab kali ini kita buka dari WhatsApp yang masuk dari hamba Allah di Depok. Beliau bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengamalkan zikir pagi dan sore seperti yang terdengar di Ismail Radio, apakah sudah cukup atau ada zikir-zikir lain yang sesuai sunnah? Jazakallahu khairan."
Ya, al-adhkar fis sabah wal masa, zikir-zikir pada waktu pagi dan sore yang kita tampilkan itu adalah sudah bagian besar dari zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi insya Allah apa yang sudah kami tampilkan, kami udarakan, insya Allah sudah cukup, tinggal mengamalkannya saja. Ya, dan tentunya ini adalah zikir yang penting ya, pada waktu pagi, pada waktu sore. Di samping zikir pagi, zikir sore, ternyata ada zikir-zikir yang lain, misalnya zikir sesudah sholat wajib ya, atau zikir-zikir yang pengertiannya secara umum senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bagusnya ketika ibu membeli buku Khisnul Muslim misalnya, min adhkaril kitabi wa sunnah, ada satu buku yang berjudul Khisnul Muslim min adhkaril kitabi wa sunnah ya. Jadi terjemahan harfiahnya adalah benteng seorang muslim, berupa zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena betapapun kita ini senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Soal. Nah, jazakallahu khairan. Dan kami kembali buka dari WhatsApp yang masuk dari Bapak Dimas di Pondok Indah. Beliau bertanya, "Ustadz, apakah ada syarat-syarat untuk menerjemahkan Al-Qur'an?" Nah, demikian Ustaz.
Bagaimana?
Apakah ada syarat untuk seseorang menerjemahkan Al-Qur'an itu bagaimana Ustaz? Iya.
Ya, kita tahu bahwa mentranslate ya, menerjemahkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa di luar Arab itu membutuhkan ilmu tersendiri. Paling tidak mutarjimnya atau penerjemahnya itu mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab atau kaidah-kaidah bahasa Al-Qur'an. Karena kalau seseorang tidak mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, maka dia tidak bisa menerjemahkannya. Di samping menerjemah ya, itu juga mengetahui bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang ya, agar orang-orang yang belum pandai bahasa Arab dia bisa mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan barokah dari bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Karena prinsipnya Al-Qur'an itu adalah hudan ya, petunjuk juga cahaya. Bagaimana kita mampu mendapatkan hidayah Al-Qur'an kalau kita sendiri tidak paham Al-Qur'an misalnya. Maka alhamdulillah dengan mujahadah para penerjemah yang hidup sebelum kita dari ahli-ahli bahasa yang akhirnya bisa kita baca terjemahan mereka dalam bahasa Indonesia, paling tidak itu sudah mewakili ya, mewakili apa yang mesti kita pahami dari ayat Al-Qur'an. Meskipun juga kita menyadari bahwa belajar Al-Qur'an dari terjemahan itu tidak cukup. belajar Al-Quran dari letter-letter terjemahan itu tidak cukup memberikan ilmu yang ada di Al-Quran itu sendiri, melainkan kita membutuhkan penafsiran, ya, kita membutuhkan kitab-kitab tafsir. Dan Bapak
Dimas di Pondok Indah.
Pak Dimas di Pondok Indah bisa memperkaya tafsirnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah cukup banyak, ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir katakanlah Al-Usrul Awakhir, ya. Ada tafsir
Sa'di.
Sa'di yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, walaupun kita sendiri bisa membacanya, namun tetap kita membutuhkan guru, ya. Takut salah-salah menafsirkan, salah-salah membaca tafsirnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Dimas di Pondok Indah. Semoga bermanfaat. Dan kembali kami mengajak kepada Anda para sahabat yang ingin berinteraktif bersama kami dari pembahasan ini. Anda bisa telepon di dua nomor telepon kami dan satu nomor handphone. Yang pertama 021-8499-4343 atau 021-8497-0055. Dan untuk nomor handphone, silakan bisa dihubungi di nomor 0852-62774774 atau bisa SMS atau WhatsApp di nomor handphone tersebut. Baik, kembali kami buka dari WhatsApp yang masuk dari Bapak Aldi di Kebon Jeruk. Boleh bertanya, Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, apa makna Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa? Terima kasih.
Terima kasih, jazakumullah khairan. 7 bahasa, ya. Ini nanti insya Allah akan kita jawab, Pak, dalam pertemuan yang akan datang, karena ini kaitannya dengan ulumul Quran, ya. 7 huruf maksudnya, kan? 7 huruf itu, 7 huruf itu maksudnya apa, ya? Dan bagaimana contoh-contohnya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa menjawabnya. Karena hari ini kita terfokus di surah Al-Fath ayat 25 dan 26. Sedangkan pertanyaan Bapak membutuhkan penelaahan. Ya, jadi mohon maaf belum bisa kami memberikan jawabannya kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Dan insya Allah di hari yang akan datang kita akan memberikan jawaban.
Demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Aldi di Kebon Jeruk. Semoga bisa dipahami. Dan mungkin ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz.
Ya, kesimpulan dari bahasan kita ini adalah orang-orang kafir ini memiliki semangat jahiliyah. Ya, mereka semangat banget untuk mendakwahkan kejahiliannya. Dan kita lihat hari ini betapa orang-orang yang memperjuangkan LGBT misalnya, ini kan jahiliyah. Oh, semangat luar biasa. Ya, lebih semangat memperjuangkan kejahiliaan itu dibanding orang-orang Muslim yang memperjuangkan keislamannya. Ya, luar biasa. Dan itu ketularan dari orang-orang kafir zaman jahiliyah dulu. Nah, ketika makin semangatnya orang-orang kafir memiliki semangat jahiliyah, tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan kepada diri kita, kepada orang-orang mukmin. Jadi mereka makin semangat untuk memperjuangkan jahiliyahnya, kita semakin tenang. Ya, kita semakin tenang, kita semakin yakin bahwa wa alzamahum kalimat taqwa. Makin yakin dengan kalimat taqwa la ilaha illallah, karena kita berhak, lebih berhak daripada mereka. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat apalagi tadi disebutkan oleh para mufassir, ya, yang begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah biidznillah azza wajal kita akan lanjutkan ayat 27, 28, 29 dalam pertemuan hari Rabu yang akan datang.